И продължаваме нататък със седмичния обзор на Радио К2 на 6-я ден, днес на 31 март 2012 година. Аз съм Миляна Вановска. А следващата тема е: кога и как млякото ще е от прясно мляко? На телефона е инженер Димитър Зоров, председател на управителния съвет на Асоциацията на млекопреработвателите. Добър ден, господин Зоров.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви за това участие и веднага ми отговорете: до кога млякото ще се оказва не от мляко? И защо? След като толкова усилия полага министърът на земеделието.
Зависи за кое мляко говорите, че не е от мляко. Това е много така въпрос.
Не ме карите да кажа, не говоря за вашето мляко.
Не, аз не говоря за марки мляко, дали за пресно мляко, за кисело мляко, за фактически за сирената, за кашкавалите и така нататък.
Да.
Защото млякото, което е като пресно мляко, то една голяма част, да не кажа почти всичкото, е от мляко.
И така, после че, обаче...
Така че там не може да има съмнение. Значи ниските цени, които се търсят от голяма част от потребителите, се получават чрез сирената, кашкавалите и част от киселите млека. Точно така. Но не можем да слагаме всички млечни продукти под един знаменател и фактически едва ли не да направим така, че хората да не консумират. Аз смятам, че голяма част от потребителите са така доста запознати, интелигентни хора и сами разбират, че сирене, което струва 4 или 4,50 в магазина, то няма как да е само от мляко. Не говорим, че няма мляко, но само от мляко, при положение, че доскоро доста се шумеше по българските държавни стандарти. Многократно беше обяснявано от различни специалисти, от министъра на земеделието, че 1 килограм сирене се получава от 7 литра сурово мляко, yeah, и то първокачествено и така нататък. 7 литра по 70 стотинки прави 5 лева само млякото, като сложите и ДДС-то става 6. Има производствени разходи, опаковки, транспорти, търговски наценки. Сама разбирате, че аз не вярвам, че потребителя разбира какво купува. Може би тук вината на производителя на млечните продукти или на преработвателя е, че в част от продуктите не обявяват вложените аналогии на суровото мляко, като растителни мазнини и така нататък. Но аз смятам, че потребителя знае какво купува.
Не, потребителя не знае да ви каже какво купува и честно казано не е много длъжен да знае. Вие правилно казвате, че не се изписва
В част от млечните продукти, нали, не се изписва. Значи тук вината така е поделена между всички в тази хранителна верига, в това число и контролните органи и държавата. Вижте сега, при положение, че може да съществува с млечно наименование продукт, който не е от 100% животински произход, аз смятам, че това е вина, да, на производителя, но и на контролния орган и държавата, която е разрешила това нещо да става. Защото в края на края ще има регламент, който казва, че млечно наименование не могат да имат продукти, които не са 100% с произход животински.
Вие сте съвременен човек. С какви лостове, вие сте човек, който прави голям бизнес, с какви лостове според вас трябва да се приложат административни и финансови, ако щете, наказателни мерки, за да се спре с и разреждането на млякото, и заместването му с растителни добавки и така нататък, неща, които може би са позволени, но както казвате, трябва да бъдат ясно изписани. Аз да знам, че ако нямам пари да си купя 100% качество на мляко или сирене, или кашкавал, просто ще знам какво ям.
Какви са лостовете? Аз смятам, че преди около един месец при среща с ръководството на Земеделското министерство беше предложено от страна на млекопроизводителите няколко мерки. Една от тези мерки, която и Министерството каза, че може да се приложи и е приложима във Франция с национално законодателство, че млечни предприятия могат да бъдат само предприятия, които преработват сурово мляко и неговите аналогии, като какво имам предвид като аналоги, като млечен концентрат и сухо мляко в известни пропорции, защото нали, тук се заклеймява и сухото мляко и така нататък. Да, разбира се, когато е в границите, които е утвърдило агенцията по храните, това е мляко, произведено от най-качественото сурово мляко. Бедата не е то, а бедата са аналогичните продукти, като растителни мазнини, пектини, желатини и така нататък. Така че това е предложено и държавата един месец вече, аз смятам, че нищо не прави по това нещо. Още повече то не противоречи на съществуващия регламент, защото, както преди малко ви казах, не могат да носят млечно наименование продукти, които са от не 100% животински произход. И другото нещо. Няма за какво да проверяваме предприятията и така нататък. Контролът трябва да бъде осъществен в търговската мрежа и там млекопроизводителите са поискали да участват в комисията, която взема тези проби, да има представител на потребителите, на асоциация на потребителите и на част и на млекопроизводителите, за да се види. Не, те не, няма да изземват държавния контрол, защото нали, имало остра реакция, да, че се изземват държавния контрол, а просто да присъстват и да могат да получат една контрапроба, защото голяма част от млекопроизводителите, както имаше и една декларация, се съмняват в извършените анализи и проверки на част от продуктите и съответствието на вносното сурово мляко, дали съответства на нужните хигиенни и качествени показатели, въпреки че аз смятам, че там почти няма никакъв проблем с внос сурово мляко. Там проблема е, че Унгария има голяма девалвация на вътрешната валута и от тук се получава евтина цена на суровото мляко в евра.
Защо е толкова голям процент на внос на пресно мляко?
Нали знаете нещо, което се купа, което е по-евтино, няма значение какъв е произхода. Защо? Защото млякото от Унгария е по-евтино суровото мляко, отколкото в България. Защото именно заради тази девалвация на форинта, един литър мляко е 500 форинта, то е било 500 форинта примерно и преди 3 месеца, но тогава е било 35, тези форинти са били примерно 35 евроцента, в момента са 27 евроцента. Това е една от причините, не казваме, че е само това. И другата причина е, че фактически и потребителя, и търговските обекти искат да предложат за повече като килограми продукт за по-малко цена. И от тук нататък производителя на млечните продукти търси различни разрешени и неразрешени методи. Но за това е агенцията по храните, която трябва да е арбитъра и да не допуска фактически неразрешените способи.
Вие очаквате ли да се разберете за участие, ваше участие на ваши представители в контролните органи и какъв срок все пак съществува? Вие казвате вече цял месец си мълчат.
Да бъдем точни. Млекопроизводителите очакват да получат...
Млекопроизводителите.
Точно така. Ние също бихме желали, защото има...
Ще работите с тяхната суровина, да го кажем, нали?
Абсолютно така. Всички български предприятия работят, ако не изцяло, с част българска суровина. И трябва да кажа, това е важно, защото се получават и други парадокси. Вие си спомняте с Стара планина стандарта, как пък се очерниха няколко предприятия, в последствие се оказа, че нямат никаква вина. И затова ние сме в един етап такъв на развитие на, на българската държава и в частност на земеделието, в която не е изключено да се извършват и определени грешки, ако може така да се каже. И затова не е излишно малко повече прозрачност на този процес. В никакъв случай
това не изземва функцията на държавния контрол. Няма нищо лошо, вместо 3 кофички кисло мляко да се вземат 6 и по една с подписа на контролния орган да бъдат оставени като контрапропови във всички страни. И ако има някакви отклонения от нормалните показатели, да има и арбитражна проба. Нали? Аз смятам, че това не е в никакъв случай намалява правомощията на държавната органи.
Не, в никакъв случай. Това е изобщо, според мен, не е излишно да се коментира, но все пак млекопроизводителите ще чакате първо техния допуск, после вие ли ще заявите желание за участие? Как?
Ние също сме заявили.
И?
Желание за
кога
участие.
Ще получите отговор?
Ни казват, че в момента се разработвали мерките и цялостната стратегия. Така, преди няколко дена и министъра в сайта на Министерството за земеделието беше изнесено, че започват подкрепа на млекопроизводителния бранш и така нататък, да видим в какво
те започнаха да изплащат сега и техните...
Не става въпрос за изплащането, става въпрос за способи на държавата в подкрепа на производството на суровото мляко, не финансови, защото аз мога да ви кажа, в момента, айде да не направим голяма сензация, но млечните продукти, които са на вътрешния пазар, по-малко от 50% е българското сурово мляко вложено в тях. В останалата част има даже по-малко от 50% е това мляко. В останалата част има с небългарски происход сурово мляко, сухо мляко, разбира се, растителни мазнини. И това не е наше откритие. Това го заяви заместник-министър на земеделието, който попита защо през последната година са се увеличили 2 или 3 пъти вноса на растителна мазнина и почти толкова сухо мляко.
Да.
Отговорът е много прост, който му дадоха, защото когато влагаш растителна мазнина, тя е доста ефтина в сравнение с животинската, под така познатото наименование масло, краве масло, растителната е доста по-ефтина и тя не може да бъде влагана безцелно. За нея трябва да има обезмаслен продукт и такова е сухото обезмаслено мляко. То се омаслява с растителната мазнина и става някакъв продукт, който вие купувате, които някой от вас купуват по магазините под наименованието сирене, което това е недопустимо по европейския регламент.
Между другото, като говорите за европейски регламент, Европейската комисия наблюдава състоянието на пазара на млякото и млечните продукти и излиза редовно с доклади. Какви са заключенията, които ние не успяваме да вземем по отношение, например, на сивия сектор, по отношение на стандартите, по отношение на нуждата от агресивна намеса за преодоляване на нелоялната конкуренция от страна на нелегалните производители?
Вижте сега, доста от бранша поизбеля и светля. Това, което беше преди години, нали, по-голямата част от бранша, преди, да кажем, 7-8 години, около под 50% работеше в светлия сектор, сега е доста по-обнадеждаваща тази цифра. Не може да не отречем, че роля в тази посока имат и влезлите нови играчи като търговски вериги, защото там може и да се помисля да се продава, нали, без данък добавена стойност и така нататък. Що се отнася до стандарти и именно заради това, че вече трябва да начисляват някои хора, които до сега не са начислявали ДДС, данък печалба, осигуровки и така нататък, техната продукция става по-скъпо, колкото е била допреди този момент. И те търсят способи, в които да остане същата цена. И способите са алтернативи на суровото мляко, някакви не животински заместители, за да може, нали, след като си платиш данъците, пак цената да не се променя като краен резултат. И именно това. Що се отнася до стандартите, няколко изследвания вече на различни така телевизии имаше, на агенцията по храните в областта на продуктите по БДС, и смятам, че там заключението е еднозначно, че тези продукти отговарят на документацията, на стандарта, по който са създадени. Така че потребителите могат да са спокойни за тези продукти и те са достатъчно отличени на, фактически в магазините и за да не се съмняват, могат да си купуват, да си, да, като искат да са сигурни да си купуват. Защото има и не по БДС доста български продукти, които са, отговарят на всички изисквания, произвеждат се от сурово мляко, българско и така нататък. Въпросът е, че в момента трудният момент нали, изживява млекопроизводството. Защо? Защото цените на фуражите през последния месец се вдигат, на някои от чортовете с около 20%, а цената на суровото мляко или се задържа, или пада. Но това не е само и българска черта. Това се получава и може да се види по всички фактически справочници. Това се получава и в Европа. Цената на суровото мляко в европейския мащаб се понижава. Друг е въпросът, че в Европа подпомагането, косвеното, чрез субсидиране е няколко пъти спрямо българското.
Да, и от тук другият източник за млекопреработвателите е външния пазар. Доколко качествените стоки са конкурентни на европейския, пък защо не и на руския пазар, пък защо не и в други дестинации?
Значи, качествените български продукти са конкурентни. Особено бялото сирене, саламуреното, е конкурентно, защото единствения аналог, говорим като качествен продукт, това е гръцката фета. Износите на България не са се понижили през последната година, въпреки финансово-икономическа ситуация в Европа, но и там се бележи един натиск върху цената. И този натиск е, защото Гърция е в малко деликатно финансово положение, въпреки че колкото и да са зле гърците, никога няма да станат като нас.
Споделям това.
Да, и в момента при тях се наблюдава опит за сваляне на цената на външните пазари на тяхната фета. Разбира се, че незначително с около 3-4-5%, което оказва влияние и върху българския продукт, защото не можем да сравним българското саламурено сирене с фетата по отношение на реклама, по отношение, и то многогодишна реклама, да. Говорим, не, многогодишна реклама, държавна подкрепа, нали, за тех фетата фактически зехтина с национална политика. Да. И е подкрепена навън, така че, нали, винаги, когато говорим за тези два продукта на външни пазари, винаги трябва да имаме предвид, че ние много, много трудно достигаме техните цени. При положение, че цените на суровините, от които и технологията се произвеждат, са почти на 99% аналогични.
И в крайна сметка, за да говорим разбираемо за ползвателите, защото честно казано 90% от хората не се интересуват от така, как да кажа, научния анализ на съставките на един продукт. Те просто го купуват или по навик, или поради това, че някой закупиха и познати от миналото марки. В крайна сметка, знаете, че в Европа и в Америка съществуват и магазини, които са с специално за храни стоки, които са с много по-висока цена, но те са и екологически чисти и направени по съответните стандарти. При общата финансова криза, при повишаване и на цените на горивата и така нататък, и при липсата на субсидии, свитото потребителско търсене, ценообразуването, колко струва, да кажем, един килограм истински кашкавал?
Значи, вижте сега, на този въпрос...
Не ми казвайте за търговските вериги, ДДС-та и така.
Не за търговските вериги, а просто има комисия за защита на конкуренцията и ние преди няколко години, заради това, че някой е казал някаква цена в медиите. Така че, вие може обаче да си направите сметката. 10 литра мляко отива в 1 килограм кашкавал.
Така.
И около между лев и 52 лева са всички производствени разходи, опаковки, фонд работна заплата и така нататък. И плюс това не трябва никога да забравяме данък добавена стойност, 20%.
Аз смятам в момента, но до тук ги докарах към 15 и нещо лева.
Не, по-малко е. Нали, не е 15, по-малко е с около 10-15%.
Добре.
Нали, но на тази цена, да, вие правилно сметнахте, да, това е цената, която, нали, на тази цена има и наценката на търговските, дали ще е верига, дали малки магазини, те също хората имат разходи и така нататък. Това е, ако искаме да е от мляко. Няма как да се получи по друг начин. И в края на краищата, защото чуваме така кашкавал в България, като в Германия. Защо? Или е малко по-скъп? Както казах, в България ДДС-то върху всички продукти е 20%. В Германия е 6,5%. Има в страни като Англия и така нататък е 0%. И в края на краищата потребителя вижда това, което е цената, която е в магазина. Той не го интересува как е образувана, нали така? И при положение, че имате 14% по-малко върху тази цена, примерно около 10 лева, 14% са лева 40, става 8,60. Нали? Звучи по-добре.
Добре, този разговор ще го продължаваме, защото трябва да се внесе както ролята на медиите. Нали, знаете, медиите не са само предлагащи такъв какъвто и да е продукт, тя има и възпитателна роля. Така мисля, че и вие като асоциация на мекопреработвателите си поставяте задача да възпитате у хората търсенето на по-високото и здравословно качество, не само в името на търговската ви печалба. Права ли съм?
Точно така, и смятам, че има млекопреработватели, които са достатъчно морални и коректни и спазват това нещо. Но не трябва да се забравя и нещо друго, което вие преди малко казахте. При положение, че през последната година енергоносителите са вдигнали с около 20%, а в млекопреработката 30% от себестойността на един продукт е гориво и неговите аналогии.
Не.
Дали ще е за транспорт, дали за производствени нужди, за пара и така нататък. Другите, фактически около 60 и няколко процента е сурово мляко. Трябва да се отбележи нещо, което не се казва, че преди една година суровото мляко беше малко по-евтино от сега. Така имаме най-малкото едно общо върху цялата себестоен вдигане на около 10-15% разходите по производството, а същевременно никой не отрича, даже онзи ден гледах последните така резултати от статистиката, 1,3% има повишение на нашите продукти за набава една година. Дадено при положение, че 12, между 10-15% са вдигнали разходите, а само фактически проценти 3 са е вдигнала осреднено цената, това какво значи? Това значи, че вдигането на тези разходи са останали за смет буфера, който се казва млекопреработвател, и аз мога да ви кажа, че в момента много от предприятията продават под себестойност, защото ги е страх посегнат към механизма ценообразуване заради именно свитото потребление и да не бъдат изхвърлени от пазара. Това е истината.
Добре, за финал нещо по-тържествено, 20 години асоциация на млекопреработвателите. Как
я
отбелязвате?
Ние отбелязахме миналата година 20 годишнината на 2011-та.
Да? Да, просто бележа кръгови юбилея, да. Сега 21,
да.
Окей.
Надяваме се, че 2012-та да бъде последната мъчителна и трудна година. Не само за българската млекопреработка и суровина, но въобще и за българската икономика. Защото надеждата крепи човека и в края на краищата, ако умре, умира всичко.
Да, звучи...
И да бъдем малко по-позитивни, защото в последно време станахме много негативни. В това число и медиите. Една новина, ако фактически няма сензация, тя е добра новина, нали така?
Да, нали знаете, че аз точно заради това се боря. Искам да няма жълтини и конфликти, неща, искам да има по...
Трябва да се казват и хубавите работи и хората да станат малко с по-позитивно мислене, защото негативната енергия не води до нищо добро.
Ще ви поканя. Ние планираме тук на едно много високо равнище международна конференция за свободата на словото с патрон президента, основен доклад докладчик, министър-председателя, посланник, Орлик, европейските посланци, така така ще ви покани и вас за докладчик.
Благодаря.
Казахте важни неща. Много ви благодаря и ще държим връзка и с всичко, което можем да бъдем полезни в разяснителната кампания. Това е изключително важно.
Абсолютно,
според мен.
Да.
Дайте да си застанем и на образователната роля.
Точно така. Да. Защото
и вие, и ние, и медиите, и производителите имаме и ние същи цели, да?
Да. Защото българите трябва да повишават хранителната си култура.
Да. И това не е маловажно.
Абсолютно,
това
да.
Е, може би най-важното, сега да не отваряме темата, за влиянието на хранителните продукти върху съзнанието, физиологията, настроението и ред други биохимични процеси.
От тук нататък работоспособността, ефективността на човешкия труд и така нататък.
Така е. Изключително много ви благодаря за този разговор и ви пожелавам успех, господин Зоров. И ще ви чакаме и с новини в ефира на Радио К2.
Благодаря на вас. Всичко добро.
Благодаря ви. Разговарахме с инженер Димитър Зоров, председател на управителния съвет на Асоциацията на млекопреработвателите, по темата кога и как млякото и млечните продукти ще са от прясно мляко.